Východ Slovenska je nejen v českém kontextu opředen celou řadou mýtů a zjednodušených představ. Mozaiku obrazu východního Slovenska se ve své reportážní knize Slon na Zemplíně, která vyšla v nakladatelství Absint, snaží složit slovenský reportér a fotograf Andrej Bán. Proč je potřeba dělat reportáže nejen ve válečných oblastech, ale i třeba na východním Slovensku? Co znamená Slon na Zemplíně? I o diverzitě východního Slovenska si budu povídat právě s Andrejem Bánem. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Ano, dobrý den.
V medailonku v té knize je napsáno, že kniha Slon na Zemplíně je výsledkem 30-leté reportérské práce. Jak ta práce na knize vypadala?
Ja som ešte z tej éry žurnalistiky, kedy, keď to poviem mierne ironicky, novinári cestovali do terénu, pretože dneska, neviem, asi aj v Českej republike máte s tým isté skúsenosti, že žurnalistika sa mení do veľkej miery, bohužiaľ, z môjho pohľadu, na prácu s informáciami, ktoré človek získa z internetu, zo sociálnych sietí a nemusí ani cestovať medzi ľudí. Tak ja som ešte z tej éry akoby dinosaurov, ktorí cestovali. Takže skutočne 30 rokov jazdím a knižka není len o východnom Slovensku, ale keď už o tom hovoríme, tak skutočne asi polovica tej knižky z hľadiska tých strán je venovaná východu, pretože východ je naozaj mýtmi opradené územie, kde som ja dlhé roky stretával aj českých turistov. Pravdu povedať, je taká úplne severovýchodná dedinka na hranici s Polskom a s Ukrajinou, sa volá Nová Sedlica napríklad, alebo Ulič, tak tam chodili tí českí batúškári, sa to hovorí u vás. No, čiže proste mladí ľudia, ktorí spoznávali exotiku a možno sa im v danej chvíli nechceli ísť niekde na Balkán alebo na Kaukaz, tak išli do Karpát. Ja som už vydal jednu knižku, to bola knižka fotografií. Mm-hmm. Tá sa volala Iné Slovensko v roku 2006. A to boli čierno-biele fotky, ale teda tam som nemal text. A vždy som si sám kladol otázku, že vlastne prečo sa venujem povedzme Balkánu, Afganistanu, Iraku, Pakistanu, Haiti a čím to Slovensko vlastne si zaslúži, že je takto zanedbávané z mojej strany. Teraz opäť budem ironicky. Tým, že sme tam nemali etnické konflikty, tým, že sme tam nemali vojny, tým, že sme tam nemali tsunami. Aj napriek tomu, že sme našťastie nemali tieto skúsenosti, ako mali na Balkáne alebo inde, tak tá krajina si zaslúži a môj pohľad je len jeden z mnohých, pretože ja si neosobujem nárok na to, že môj pohľad na tú krajinu, ktorý mnohým asi prípada depresívny, je jediný správny a možno je to výzva aj pre iných autorov. Ja pravdu povediac neviem odpovedať na otázku, keby ste mi dali, že čím je to, že je tak málo knížek o Slovensku.
Když sa vrátime k té knize, predpokladám, že vy ste od počátku, když mluvíme o těch 30 letech, nevěděli, že tím výsledkem bude právě takováto kniha. Co pro vás byl impuls složit takto tu knihu dohromady a vydat jí?
No, kniha je zložená akoby z troch typov autorského prístupu. Jeden typ je, že som v minulosti písal mnohé vlastne reportáže aj pre české médiá, kde som v 90. rokoch pracoval, či už to bol časopis Reflex, alebo predtým ešte už neexistujúci časopis Mladý sviet. A tie veci som mal niekde v poznámkach doma a som sa k tomu vrátil. Druhý typ bol, že som išiel špeciálne len kvôli knižke niekde do terénu a som získaval tie veci spätne. Tretí typ bola kombinácia týchto dvoch prístupov, ale, čo je dôležité, impulzom k tomu celému bolo to, že začal pôsobiť na Slovensku Absint ako vydavateľstvo reportážnej literatúry, čo je z môjho pohľadu unikátna záležitosť, pretože nič podobné tu dovtedy nebolo. No a vlastne s nimi som začal komunikovať už dávnejšie, predtým, než som tú knižku napísal, že by som rád, lebo si veľmi rád čítam ich zahraničných autorov, ako je aj povedzme Svetlana Alexievič alebo iní, ktorí píšu o krajinách strednej a východnej Európy a knižka o Slovensku ešte nebola, takže s nimi som sa dohodol a vlastne sme to začali pripravovať.
Pro mňa ta kniha není úplne lineárnym vyprávením jednoho veľkého príbehu, ale je to, jak som už v úvodu řekla, spíš mozaika, ktorá sa snaží dohromady dát obraz východního Slovenska. Objevuje sa tam celá řada témat, prostředí, ktoré popisujete. Jak ste je vybíral, jak ste to skládal?
Tá kniha má 23 samostatných kapitol. Tie kapitoly nespája to, že by mali jednu postavu, ktorá vlastne, ako to býva niekedy v literatúre, sprevádza toho čitateľa. Ale je to 23 samostatných príbehov, ktoré niekedy súvisia, jak tie príbehy z východu, viaceré sa týkajú farmárov, ktorí po vražde môjho kolegu Jana Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, som sa vydal na východ, tak som sledoval príbehy farmárov, čož boli neuveriteľné veci, že ich súperi si najali súkromné bezpečnostné služby a sa mlátili doslova fyzicky na poliach a tie konflikty boli zaznamenané na mobilných telefónoch a do toho bola zapojená bývalá vlastne poslankyňa slovenského parlamentu za vládnu stranu Smer, Ľubica Rožková, ktorá dostala takú prezývku Grovka na východe v Michalovciach. Po česky sa povie Hrabienka. Ale tá kniha nie je len o východe. Tá kniha je vlastne ako keby dvojité putovanie v čase, lebo ja sa na mnohé miesta vraciam opakovane tých 30 rokov. Niekde nie, ale niekde áno. A zároveň je to aj také road movie, ako hovorím ja, proste putovanie z tej čiernej natisov, kedy si sa o Československu, keď ešte existoval spoločný štát, tak sa hovorilo od čiernej natisov po Aš, alebo od Ašu po čiernu natisov. Čiže tam sa to začína a končí to v Bratislave. A kľúčom k tomu, aby som odpovedal presne na vašu otázku, bola z môjho pohľadu vlastne sugestívna sila tých jednotlivých príbehov, ktoré, ešte raz hovorím, je to mozaika. Tá knižka vytvára, si myslím, súvislý obraz o krajine, ale je to mozaika, kde sa vlastne prelína aj minulosť. Rozoberám tam mýtickú figuru Juraja Janošika z Bojníka alebo Andreja Hlinku, ktorý má na Slovensku prezývku Otec národa, čo bol katolícky kňaz, ktorý bol popredný ľudácky politik na Slovensku. A sú tam ďalšie príbehy z histórie, ktoré sa týkajú vojnovej Slovenskej republiky, arizácii židovského majetku alebo deportácii židov zo Slovenska. No a potom sú tam aj také tie oddychové témy v úvodzovkách, ako je príbeh jedného psíka z maličkého mestečka Partizánske, sa volá Ťapko, a to mesto vybudoval kedysi Baťa, tak ako vybudoval Zlín. No a ten psík vyvolal najväčšie občianske vzopätie na Facebooku. Tuším, 2000 ľudí podpísalo petíciu, aby ho nedali utratiť, lebo bol to tulavý pes a o ňo sa ľudia starali. Takže môj prístup teda je, povedal by som, niekedy láskavý, humorný, niekedy sarkastický nadhľad na tú krajinu.
Mimo ty obrazy a prostředí, tu mozaiku podle mě doplňují i postavy několika současných postav v Zempelíně, které jsou právě často navázané na současnou politiku nebo justici. Mě tam zaujaly dvě postavy. Jedna byla bývalá starostka Humeného a současná poslankyně Národní rady Jana Váliová. A tým druhým byl podnikatel Mikuláš Vareha.
Mikuláš Vareha.
A mě by právě zajímalo, jestli ty postavy jsou nějakým způsobem archetypální, jestli mají zachytit nějaký fenomén té části Slovenska.
Já keď jsem tu knižku písal, tak mi nenapadlo, že vydavatel ju vydá v češtině a že to bude svým způsobem pre české publikum istá brána do Slovenska, takže tak jako kedysi za Vladimíra Mečiara jeho propagandisti razili heslo, že treba vytvárať pozitívny obraz krajiny, čož ma vždycky rozčuloval, lebo ja si myslím, že autor je vlastne zodpovedný sám v prvom rade vlastne pred sebou, aby to zodpovedalo jeho názoru a jeho skúsenosti. Ale aj Mikuláš Vareha, aj pani Valová sú naozaj archetypálne postavy z môjho pohľadu. Tým, že som jazdil hodne na Balkán, tak mne to pripomína až také tie skutočne balkánske postavy. Ja spomeniem názov knižky Slona Zempline.
To by bylo fajn, kdyby ste to práve vysvetlil, o co sa vlastne jedná.
Názov knižky vychádza práve od tohto veľkopodnikateľa, pána Varehu, čož bol bývalý policajt, ktorý žil teraz momentálne vo väzení za daňové úniky vo výške asi 100 miliónov eur, ale ktorý žil v oblasti, o ktorej asi Česi veľa nevedia, to sa volá Kráľovský Chlmec. To je tam na úplne ďalekom juho-východe Slovenska pri maďarskej hranici. No a venoval sa viacerým aktivitám. Napríklad vyrábal tokajské víno spôsobom, že ostatní vinári sa od neho dištancovali, lebo veľmi, veľmi pochybovali o jeho férovosti a kvalite jeho vína. Nič menej. Tento pán sa potom dostal do istého kruhu, povedal by som, zvláštnych obchodných transakcií, keď z Ukrajiny dovážal lacnú naftu, ktorú vyvážal do Maďarska, tam ju za vyššiu cenu predával, za to kupoval lacné hrozno, to potom dovážal na Slovensko a z toho vyrábal. No a úplne sa vrátim k názvu knižky. Raz, keď som s ním sedel a pil predo mnou asi 8 Red Bull, v takej drevenej pagode, ktorú tam mal pri benzinovej pumpe Agent 007, ktoré emblémom boli dve prekrížené pištole, tak mi opisoval, ako zaklada zoologickú záhradu tam na Zemplíne. A ja skutočne som videl v jednej dedinke, keď som tam šiel, jak z Jurského parku také pštrosie hlavičky tam proste trčali spomedzi malých stromčekov ovocných. Takže viem, že tam mal pštrosie, ale on mi zrazu hovorí, že viete, že v tej zoologickej záhrade bude i slon. Ja som tak veľmi sa proste prekvapil, že slon? On že áno, slon, ale na to, aby som mohol mať slona, tak musím doviesť dvoch. A ja opäť taký zaskočený, že dvoch slonov? No že áno, že jedného si nechám a druhého, aby mi ho pustili na Slovensko, tak musím dať ako úplatok a ten pôjde do jednej zoologickej záhrady. Takže takto vlastne vznikol ten názov knižky Slona Zemplíne. No a len to dokončím, že Mikuláš Varehá je dnes vo väzení pre daňové úniky a v tej knižke opisujem, že v malom mestečku na hranici maďarsko-slovenskej si dal vyrobiť billboard, jak on si dal sám sebe vlastne titul Sir, čo je vlastne britský šlachtický titul. Je v takom tmavofialovom hebkom plášti, aký nosia králi. To ešte keď bol na slobode. A na tom billboarde stojí, že Sir Mikuláš Vareha žiada od Slovenskej republiky 300 miliónov eur ako odškodné za to, že sedí vo väzení a že mu bolo ukrivdené. No tak to je len jedna z postav, kde teda sa mi zdalo veľmi intenzívne a silno, že človek si nemusí vymýšľať, nemusíte vytvárať beletriu na to, aby ste zaznamenali absurdné, bizarné, pitoreckné príbehy.
No a co pro vás on znamená? Protože vy ho nazýváte v té knize i mesiášem, nebo že no pro nie, spoustu lidí je on mesiáš.
On v tej svojej firme zamestnával 300 ľudí. Ja som sa s tými ľuďmi rozprával s mnohými a oni na ňo spomínali v dobrom, lebo tento človek im dal prácu. Takže on vlastne ako keby s takým feudálnym, archaickým imidžom toho miestneho zemepána, ako to bolo v Uhorsku, že boli tí šlachtici zemepáni, tak on vlastne v tom 21. storočí fungoval v tej novej kapitalistickej ére s takýmto starobilým imidžom. Samozrejme, dá sa to všetko zhrnúť pod jeden výraz, že to bol podvodník. Ale zároveň to bol človek, ktorý mal v sebe isté fluidum a vytváral ako keby taký mentálny kód toho územia, toho Zemplína, čož bola kedysi veľmi slávna uhorská župa. Vy tu máte župy alebo máte v Česku?
My máme kraje.
No, tak je to niečo ako kraj. A tá župa, keď bolo kedysi ešte Rakúsko-Uhorsko, tak za Uhorska do roku 1918 siahala od územia, ktoré je na dnešnom území Polska, až po územie Maďarska, čiže celý ten východ vlastne Slovenska plus to Maďarsko a Polsko. A ten Mikuláš Vareha mi pripadá ako nejaké reziduum z tých čias toho bývalého Uhorska, lebo on aj hovorí plynulo po slovensky, po maďarsky. On tam organizoval proste boxeristické zápasy medzi maďarskými a slovenskými boxeristami a proste vytváral tam centrum zahrievania medzinárodného a tak to nazýval. Čiže to je on, ale tá Jana Valová.
Mm-hmm, protože tá zase predstavuje inú časť toho Slovenska.
Jana Valová, kým bola vlastne na čele mesta Humene, čo je z jedno z väčších východoslovenských miest, tak to bol najtypickejší príklad vulgárnej, agresívnej vlastne primátorky, ktorá okolie zosmiešňovala, pokiaľ s ním nesúhlasila, alebo dali najavo ľudia v okolí, že s ňou nesúhlasia. A postupovala naozaj bezbreho, mocensky proste. Veľmi známy bol príklad, ako sa vlastne pomstila základnej umeleckej škole, ktorá sa nejakým spôsobom teda vzoprela jej nadvláde. Kričala vulgárne na tých poslancov na mestskom zastupiteľstve. No a ja teda, mňa oslovili ľudia, tým, že tam jazdím na východ, tak aj miestni novinári, ktorí sa o nej báli písať, tak mi dali množstvo informácií. No a skutočne ona, teraz keď boli nedávno voľby komunálne, tak prvýkrát po neviem koľkých funkčných obdobiach vlastne prehrala, lebo dnes teda na Slovensku je veľmi silná nálada v tom zmysle, že ľudia sú vyhranení do veľkej miery proti tej vládnej strane Smera. Ona bola jeden z tých symbolov tej vládnej strany Roberta Fica.
Ještě jedna postava mě velmi zaujala. A to byla postava farmáře Juraje Bereše.
Ano.
Vy říkáte, že připomíná koho si mezi postarším hipsterem na dovolené v Dolomitech a profesionálním ochranářem v Tatrách, ale rozhodně nevypadá jako farmář. Pak ale píšete, jak vypadá typický farmář, netuším. Mě to právě přivedlo na otázku, Jakou roli hrála ve východoslovenské společnosti naprostá změna uspořádání zemědělství po roce 89 a co pak způsobil vstup do Evropské unie a s tím spojené dotační podvody? Vy už jste to trochu naznačil.
To je opět na možno hodinovú rozpravu, tak sa to nejak pokúsim skrátiť. Zavraždený Ján Kuciak pripravoval posledný veľký text o Italech, teda Talianoch, ktorí vlastne podnikali na východe v oblasti farmárstva. To boli mená ako Vadala, Roda a iní, ktorí mali väzby na mafiu v Taliansku, mali väzby na úrad vlády na Slovensku a nedokončil ten text, takže prvá vlastne domienka novinárov na Slovensku po jeho vražde bola, že za to vraždu boli títo Taliani. Tak ja som tam vycestoval do Michaloviec asi 6 dní po tej vražde a moji dlhoroční známi mi tam zorganizovali stretnutie. A tam mi vlastne začali opisovať, že nie tí Taliani sú z ich pohľadu najväčší problém, ale tí domáci slovenskí veľkopodnikatelia, ktorí vyrastli na tých eurofondoch a na tých bitkách. A tento Juraj Bereš, o ktorom tu píšem, to je vlastne príbeh človeka, ktorý naozaj bol až fyzicky napadnutý a bol hospitalizovaný, lebo na pôde, kde on zasial vlastnú pšenicu, tak tú pšenicu prišiel vymlátiť, sa hovorí, alebo zožať úrodu práve jeden farmár, ktorý bol blízky tej vysokej predstaviteľke strany Smer, ktorý si najal súkromnú bezpečnostnú službu a ktorý tam viedol konflikty v tom zmysle, že na seba zaútočili tí ľudia aj proste roxorovými tyčami alebo nejakými ručnými zbraňami. Tie príbehy farmárov ukázali, že štát a organizovaný zločin, justícia, prokurátora boli minimálne v tomto regióne tak prepojené, že samotný generálny prokurátor na Slovensku, keď vyšetrovala prokuratúra tieto farmárske príbehy, tak to odobral miestnym kolegom, ktorí na východnom Slovensku vlastne sú, a pridelil to na západnom Slovensku inej prokuratúre, aby tam neboli tie rodinné, priateľské, personálne prepojenia. A takisto pani ministerka vnútra, keď minule riešila iný podvod obrovský, o ktorom som písal na východe, ktorý súvisel s katastrom a vlastne s prevodmi pôdy ľudí, ktorí sú 25 rokov mŕtvi, ktorí ako emigranti zo Slovenska zomreli v Spojených štátoch a zrazu ako mŕtve duše od Gogola ožili a na katastri vlastne podpísali u notárky v roku 2010 ľudia, ktorí sú 25 rokov mŕtvi zmluvy, čož bolo čudné, lebo 25 rokov mŕtvy človek nevždy dokáže teda tú zmluvu podpísať. Tak pani ministerka vnútra, keď som o tom písal, tak ju interpeloval jeden opozičný poslanec a mu hovorí, že viete, ja neverím nikomu z tých mojich kolegov, vlastne policajtov, vyšetrovateľov na východe, lebo ja som to v tej knižke analyzoval. Jeden je proste manžel, manželka, druhý je švagor, švagrina, bratranec, sesternica, kamarát. Proste tam je dokonca, ja to nazývam, istá klanová mentalita. Myslím si, že to je unikátny fenomén, že to tak nefunguje nikde, ani inde na Slovensku a už vlastne to božne v rámci Českej republiky. Klany, to čo je taký fenomén na Balkáne, že vlastne rodina sa o svojich členov a o svojich blízkych postará v zmysle, že dostanú funkcie. A mnohí tí ľudia sú ako nominanti tej vládnej strany Smer, ktorá si jednoducho nominuje do tej štátnej správy tých svojich ľudí a tí potom sa im odmenia tak, že ich volia.
Když ste zmiňovala, že často centrum Bratislava se příliš, nebo ta západní část nezajímá o východ a jede spíše do Afganistánu nebo do Iráku. Změnilo se to a myslíte si, že to téma právě agrobiznesu napojeného na nejvyšší patra politiky se začalo v tom novinářském prostředí vyjevovat a myslíte si, že to bylo po vraždě Jána Kuciaka?
Ano, na obě dvě otázky velmi stručně ano, ale nestručně to rozviněm. Já jsem strašně rád, že síce som tieto témy akoby otvoril z východu a to ešte musím spomenúť, že bývalý pán predseda vlády Fico mal také dehonestujúce vyjadrenie, keď mala prísť skupina europoslancov z Európskeho parlamentu na takú inšpekciu, že čo sa tam vlastne deje na východe s tými farmármi, tak on im odkázal vopred, že na východe nič nie je, tak na čo tam idú. No tak je tam toho hodne, to môžem pána expremiéra ubezpečiť. A zmenilo sa toho hodne v tom zmysle, že tie témy, ďalej v nich pokračovali moji kolegovia z iných médií. A čo je veľmi dôležité, nielen z tých printových médií, z internetových, ale aj veľké televízie, súkromné, verejnoprávne, spravodajské. A v dôsledku toho sa tam vlastne veci pohli, lebo Orgány činné v trestnom konaní začali konať, až keď bol vyvinutý veľký tlak, a ten veľký tlak bol vyvinutý vďaka médiám. Čiže ja som bol na začiatku, ale moji kolegovia, samozrejme ja som aj ďalej tým témam z východu venoval priestor, ale moji kolegovia na to nadviazali a pod tým tlakom sa aj vlastne rozhýbala justícia alebo prokuratúra alebo polícia. Čiže tá bývalá smeracká alebo tá vlastne poslankyňa za stranu Smer Ľubica Rožková dnes čeli stíhaniu a jej vlastne zobrali pôdu a firmu musela zlikvidovať. Čiže ona trebárs poberala dotácie, čo je dodnes taký narratív na Slovensku. Ona mala takú drzosť jej firma v sebe, že ona si nárokovala na dotácie, ktoré boli vedené v tých katastrálnych mapách ako asfaltové letisko alebo betónové parkovisko. Čiže logicky človek toho veľa asi nevypestuje na asfalte, no ale ona to dokázala.
Zpravodajka Slovenské televize v jedné diskuzi, na které jsem byla v kasárnách Karlín, řekla, že tuším třetina zahraničního zpravodajství se týká České republiky, že to je prostě na Slovensku důležité téma. Myslím, že se to trošku změnilo po vraždě Jána Kuciaka, ale to se určitě nedá říct naopak, že by v Čechách bylo Slovensko tak významné téma. Co si myslíte, že tahle kniha může Čechům dát?
No.
Vy jste trošku říkal, že jste nepočítal s tím, že se přeloží do češtiny.
No nepočítal, ne, že nepočítal. Já jsem ju písal samozřejmě primárně pre čitatela na Slovensku, ale jsem velmi rád, že to vydali. Preto, že já si myslím, že funguje dodnes jako keby trošku taký syndrom alebo fenomén starší brat a vlastně mladší brat. Já jsem to velmi intenzivně zažíval v 90. rokoch, keď jsem už spomínal, že jsem tu pre české média vtedy fungoval, pracoval a jsem byl vděčný, že tie české redakcie mi dali ten priestor, ktorý by som na Slovensku nemal, keď bol Mečiar. Ale zároveň je pravdou, že to Slovensko sa civilizačne, kultúrne aj vôbec vlastne politicky, aj vďaka tomu, že sme sa museli zbaviť vlády Vladimíra Mečiara, aj vďaka tomu, že sa dnes musíme vysporiadať s autoritárskymi spôsobmi ex-premiéra Roberta Fica, alebo že tam máme fašistov, tak ľudia sa zmobilizovali a vlastne zosilnila občianska spoločnosť. No a opäť k tej knižke, keď sa vrátim. Ja by som chcel ukázať to Slovensko, keď už to vychádza aj v češtine, lebo ukázať ho ako krajinu, kde tu mi vzadu píše šéf-redaktor časopisu Respekt Erik Tabery, taký doslov, kde píše, že si toho vedia o Slovensku stále málo, ja už to vlastne z češtiny prekladám, a spomína tu vlastne fotografie romantického baču s ovcami a tak ďalej. To sú isté klišé, kde Česi jazdia samozrejme v lete aj v zime do Tatier na dovolenku a jedia tie brinzové halušky, ale veľa toho nevedia. Tak ja by som chcel tú oponu, ako keby ten záves, ktorý zakrýva to, čo je za tými klišé, tomu českému čitateľovi odhrnúť v nádeji, že ho to bude zaujímať. A tu chcem spomenúť jednu vec. Ja dodnes a moja generácia, keď čítame knižku, tak ja si ani neuvedomujem, či je tá knižka napísaná po česky alebo po slovensky. My sme kedysi vyrastali v rámci Československa na českých filmoch. Vy ste tu zase mali možno tie inscenácie zo Slovenska v pondelok a nejaké rozprávky, pohádky, ale táto kultúrna blízkosť sa za tých 26 rokov alebo 27 rokov rozdelenia Československa dosť teda narušila a dnes sú tie vzťahy horšie. V zmysle, že ja tu stále v Čechách počúvam, že už ľudia nerozumejú po slovensky. Takže tým, že je tá knižka kvalitne preložená kvalitným vlastne prekladateľom do češtiny, tak už aj tento argument odpadá, tak som zvedavý, že nakoľko budú mať tí českí čitatelia záujem o to dnešné Slovensko a nakoľko to bola len výhovorka, výmluva, aby som to povedal po česky, že nečítajú po slovensky.
Tak doufám, že se ta kniha bude líbit. Já vám moc krát děkuju, že jste přijal pozvání ke mně do studia.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Dovi.